Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne bucurăm de ocazia pe care o avem de a ne întâlni cu Mântuitorul și modelul nostru, Domnul Iisus Hristos. Așa, după cum v-ați obișnuit, descoperim felul în care au fost împlinite profețiile Vechiului Testament de către Mântuitorul și modelul nostru de viață, Iisus Hristos. Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am rămas cu dialogul nostru pe baza Vechiului Testament pentru a găsi corespondențele în Noul Testament în Isaia, capitolul 40, cu versetul 11. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Se potrivesc aceste cuvinte Domnului nostru Iisus Hristos?
Cred că această imagine a Domnului Hristos ca și păstor care își conduce oile e în cele mai cunoscute imagini pentru creștini în mintea oamenilor. Îmi aduc aminte atunci când eram mic și începuseră să apară prin România diverse produse de prin Turcia. În multe case găseam o cuvertură care reprezintă pe Domnul Hristos ca fiind păstor și mergând în fața unei, în fruntea unei turme de oi și având un miel în brațe. Chiar dacă era un produs, eu știu, făcut de necreștini, se vindea bine. Și mi-a rămas întipărită în minte această imagine. Și pentru evrei, pentru cei care trăiau nu doar în timpul Domnului Hristos, ci chiar cei care trăiau în timpul lui Isaia cu mai mult de 700 de ani înainte de Domnului Hristos, imaginea unui păstor care urma să vină să conducă poporul Israel era foarte bine întipărită în așteptarea mesianică, în folclorul poporului și așa mai departe. Îl avem pe David în Vechiul Testament, care este luat de la oi și pus să fie conducătorul poporului, care este, să spunem, imaginea arhetipală a Domnului Hristos. Și această imagine a lui David, care învață mai întâi umilința conducând oile, învață să sară în ajutorul celor care sunt în pericol de a fi luate de fiarele sălbatice, le duce pe umeri pe cele obosite, merge înaintea lor chiar dacă drumul este plin de stânci și nu e deloc sigur pentru un om. Imaginea aceasta a lui David a fascinat pe toți evreii din toate timpurile. Atunci când regatul Israel și regatul Iuda au început să decadă din cauza căderii în idolatrie a poporului, oamenii au rămas cu această imagine a acelui regat de odinioară condus de David și ulterior de Solomon, care era înfloritor, era plin de bogăție și oamenii se simțeau într-adevăr conduși de un rege pe care Dumnezeu l-a ales pentru ei, în contradicție cu regii pe care îi aveau în momentul respectiv, și care conduceau poporul dintr-o biruință într-alta împotriva vrăjmașilor, erau și lideri spirituali, chiar dacă nu erau preoți, cum se practica pe la păgâni, erau lideri spirituali și pe baza credincioșiei lor, a acestor lideri, a acestor regi, Dumnezeu își revărsa binecuvântările asupra întregului popor și toți aveau de, să spunem, de câștigat de pe urma credincioșiei regelui. Și au trăit evreii sute de ani după dispariția lui David și apoi a lui Solomon cu această dorință să regăsească ceea ce au pierdut la un moment dat. Atunci când Isaia vine și scrie aceste cuvinte, e clar că evreii au privit din punct de vedere mesianic profeția pe care Isaia o face în capitolul 40 cu versetul 11 și și-au imaginat cum va fi când Mesia, conducătorul pământesc pe care ei l-așteptau pentru că așa îl vedeau, va veni și va restaura regatul lui David și al lui Solomon. Și într-adevăr tângeau sufletește pentru un moment în care să aibă din nou un rege precum a fost David. Mai târziu, în timpul școlilor rabinice, această învățătură a unui păstor care avea să vină și să conducă plând, să ia în brațe oile și miei, a luat o altă turnură. Rabinii au început să se vadă pe ei înșiși ca fiind păstorii poporului și cumva nu prea mai aveau nevoie de un alt învățător, de un Mesia care să vină să ofere o anumită învățătură. Pentru că învățătura era la îndemâna oricui, puteau să meargă copiii tinerii la școli rabinice și atunci erau foarte învățați. Cunoștința de Dumnezeu, teoretică, să spunem, a crescut foarte mult în perioada aceea. În schimb, cunoștința practică de Dumnezeu a scăzut foarte mult. Și experiența oamenilor cu Dumnezeu era atât de redusă, încât dacă, eu știu, absolveai o anumită școală, aveai, o diplomă, că ai terminat o școală rabinică, deja erai considerat un om sfânt, un om plăcut lui Dumnezeu, și viața privată era de acum o altă problemă. Încet, încet, conducătorii religioși au luat locul, ca și imagine, locul de păstor pe care Isaia îl conferă doar lui Mesia, au luat locul în mintea poporului în postura de păstori. Cumva și în ziua de astăzi unui conducător religios se spune păstor de suflete, indiferent de biserica de care vorbim. E o imagine frumoasă pe care oamenii și-o iau ei înșiși. Și de aceea atunci când vine Iisus, imaginea lui ca păstor, pe care într-un anumit context el o afirmă în fața rabinilor și în fața fariseilor, a fost privită cu suspiciune, pentru că ei erau deja păstorii lui Israel. Marele preot era șeful cultului și nu prea avea nevoie de altcineva care să-i reducă această funcție importantă în ochii oamenilor. Era Sinedriul care cunoștea foarte bine legea, știa să interpreteze legea. Oamenii veneau la rabin, iar apoi dacă aveau, îl depășea pe rabinul respectiv local, o anumită problemă, mergeau la Sinedru și Sinedru lua o hotărâre. Nu prea mai aveau nevoie de Mesia. Și atunci când Iisus apare și vorbește despre sine ca fiind păstorul cel bun, deja folosind cuvântul cel bun, e clar că reiese că sunt și păstori care sunt răi. Atunci când Iisus folosește cuvântul de păstorul cel bun, trezește așa o anumită antipatie în rândul rabinilor și a fariseilor, pentru că ei au înțeles că face referire la faptul că ei nu sunt păstori după cum ar dori Dumnezeu să fie. Și găsim această imagine a păstorului cel bun foarte frumos prezentată în Evanghelia după Ioan. Ioan scrie cuvinte care sunt, să spunem, mult mai sentimentale, mult mai apropiate de sufletul omului. Ioan a fost un suflet foarte sensibil și cred că modul în care el a reținut și apoi inspirat de Duhul Sfânt a reușit să redea această imagine a păstorului cel bun este foarte inspiratoare pentru fiecare care citește.
Vă referiți la Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 10? Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Continuăm până la versetul 18. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu.
Este un text foarte amplu și plin de semnificații. E clar că nu vom putea în câteva minute să cuprindem toate semnificațiile acestui text. În schimb, aș vrea să mă opresc asupra doar câtorva idei. În primul rând, Iisus vorbește despre păstorul cel bun, cum spuneam, în contradicție, în antiteză cu păstorul, despre care nu spune că nu e bun, dar spune că e plătit. Și de aici reiese o altă motivație. Dar însemna aici să spunem că Iisus este împotriva celor care sunt lideri spirituali, sunt conducători religioși și primesc un salar pentru asta, nu asta e ideea. Și vorbește despre motivație. Și contează foarte mult pentru ce ești să spunem, prins în această lucrare spirituală. Doar pentru că e un loc de muncă, un job ca oricare altul și fie că sunt preot, fie că sunt pastor, fie că sunt, nu știu să zic, contabil, nu contează, și e un salar pe care l-am și îmi place mie meseria asta și atunci o fac. E o motivație cu totul greșită, pentru că finalitatea în cazul celui care e plătit, după cum spune textul, adică are motivația doar din punct de vedere a jobului, a banului, este că atunci când va veni o anumită încercare, el va lăsa oile și va fugi. Atunci când vine lupul, și Pavel vorbește despre faptul că diavolul trebuie privit ca un lup care înconjoară turma și caută pe cine să răpească, și Pavel prinde foarte frumos această idee pe Domnului Hristos, atunci când vine satana și atacă turma și încep să apară problemele spirituale în rândul credincioșilor care sunt în, să spunem, sub păstorirea cuiva, când oamenii au cea mai mare nevoie să fie călăuziți, să fie îndrumați, să fie consiliați, să fie încurajați, să fie asistați, atunci cel care este plătit, să spunem, cum spuneam, în sensul de job, atunci va lăsa oile și va fuge să scape pe el însuși de lupul care începe să-i atace turma. În schimb, păstorul cel bun care face lucrul acesta, munca de a păstori, nu pentru o plată, ci pentru că el își iubește turma și face nu pentru un câștig material, ci el a ales, să spunem din vocație, să fie păstor al turmei, va rămâne în fața turmei atunci când fiarele sălbatice vor veni și își va salva oile de la pirie, de la boală, le va duce în brațe astfel încât să fie în siguranță. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că Iisus vorbește despre păstorul cel bun. Evreii foloseau cuvântul sau epitetul de bun, apelativul de cineva bun, referitor la Dumnezeu. Și atunci când tânărul bogat vine la Iisus și spune: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus îi răspunde: de ce mă numești bun? Pentru că bun e unul singur, Dumnezeu. Cum ar fi în mintea ta, chiar crezi că eu sunt Dumnezeu? Iisus este Dumnezeu, dar evreii au refuzat să-i recunoască această postură în toată activitatea sa. Și Iisus, când spune păstorul cel bun, se referă nu doar la un conducător care este bun din punct de vedere sufletesc, eu știu, inspirat de Dumnezeu, dedicat activității sale, ci acest cuvânt de bun, acest adjectiv, denotă dumnezeirea sa. Iisus este singurul care poate avea grijă deplină de oile sale și poate să îndeplinească toate, să spunem, funcțiile pe care un păstor normal le are, pentru că el este Dumnezeu. Orice alt om, chiar dacă este investit cu o funcție importantă din punct de vedere religios, într-un anumit cult sau altul, în niciun caz un om nu va putea suplini relația pe care fiecare credincios o are cu Domnul Hristos, dacă luăm în particular. Niciun om nu poate fi intermediar între un alt om și Dumnezeu. Iisus este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, pentru că El este atât om cât și Dumnezeu. Și prin faptul că El este Dumnezeu, El poate fi bun, în sensul, cum spuneam, de a acoperi toate nevoile spirituale, sufletești și materiale ale cerului care îi este credincios. Al treilea lucru este că Iisus nu vine să își păstorească oile cu deasila, pentru că a primit un anumit teritoriu și de acum asta e treaba lui. Iisus are puterea să păstorească oile pentru că a ales acest lucru. Problema păcatului în lume nu e o problemă de accident. Dumnezeu n-a fost surprins așa ca cineva care a trecut pe roșu și fluieră polițistul și l-a prins asupra faptului. Dumnezeu a știut întotdeauna că există posibilitatea ca omul să cadă în păcat. În preștiința sa a știut și că omul va cădea în păcat, de fapt, și totuși a ales să ducă până la capăt munca de creație a omului. Dumnezeu respectă liberul arbitru al omului și tocmai prin acest fapt, pentru că este Dumnezeu, El are puterea să își dea viața de bună voie pentru oameni. Dumnezeu nu a găsit o soluție pentru problema păcatului pentru că a fost pus în fața unui fapt împlinit și a fost surprins, ci în ciuda perspectivei pe care o cunoștea, a ales să dea viața omului, a ales de la început să-și dea viața pentru omul care urma să cadă în păcat și a ales să fie lângă om în fiecare zi până la sfârșitul timpului.
Și bineînțeles să îi ofere veșnicia pe care a pierdut-o. În Isaia, la capitolul 42, începând cu versetul 1 până la versetul 4, se vorbește despre un alt rol al Domnului nostru Iisus Hristos și acela de a fi rob al Domnului. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu îl va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu îl va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ. Și ostroavele vor nădăjdui în legea lui.
În Vechiul Testament acest pasaj poartă subtitlul de Robul Domnului. Și atunci când ne gândim la aceste cuvinte, imediat pentru cei care sunt obișnuiți cu imaginea unui cimitir, imediat se gândesc la ceea ce scrie pe o cruce. Aici odihnește robul lui Dumnezeu cu tare și apoi e trecută perioada în care a trăit omul respectiv. Nu la asta se referă textul. Nu se referă la cineva care și-a încheiat viața și de acum e robul Domnului, e trecut la odihnă și e pe undeva sau nu e pe
Dumnezeu
undeva.
Dumnezeu știe unde.
Dumnezeu știe unde o fi. Cuvântul rob, dacă vorbim din punctul de vedere al Bibliei, se referă la postura în care Dumnezeu îngăduie ca un evreu, să spunem, să aibă un alt evreu rob. Dacă ne uităm în cărțile lui Moise, acest lucru este interzis. Nimeni din poporul Dumnezeu nu avea îngăduința ca să aibă un frate de-al său rob sau o soră de credință, să spunem, roabă. Însă, situația materială a fiecărui om putea duce la un moment dat la, să spunem, neșansa, la situația de a se vinde pe el însuși ca rob în beneficiul unui alt evreu, astfel încât să își poată întreține familia. Să spunem, luăm un caz particular, poate au fost niște ani de secetă și atunci pământul nu a mai dat roade și pentru că o altă familie mai bogată a avut alte circumstanțe, o familie mai săracă cu pământ puțin e nevoită să se vândă ca și robi pentru ca să poată trăi. Dumnezeu accepta acest lucru cu condiția ca la fiecare 7 ani acești robi să fie eliberați. Trebuia ca fiecare stăpân de robi evrei să dea voie ca cei care erau sub stăpânirea sa să devină oameni liberi. Și exista în schimb o altă posibilitate, ca atunci când libertatea îi era oferită, cel care era în postura de rob, pentru că n-aș spune că a fost încântat sau a fost mulțumit, ci a avut o relație deosebită cu stăpânul său, a fost tratat, să spunem, omenește, putea să aleagă robul să rămână rob pentru totdeauna în slujba stăpânului său. Iar această alegere era pecetluită, era, să spunem, semnată, parafată cu un act. Se lua un obiect ascuțit și robului îi se găurea lobul urechii. Iar acea gaură la ureche, ar putea astăzi femeile cercei, această gaură la ureche era semnul că acel evreu a acceptat ca pentru totdeauna să fie rob stăpânului său. Însă era un act nu de obligație, nu forțat de împrejurări, nu forțat de sărăcie, ci era un act benevol de a rămâne în slujba stăpânului pentru că robul respectiv își iubea stăpânul. Aceasta este imaginea pe care trebuie să o vedem în dreptul Domnului Hristos ca fiind rob al Domnului. Iisus nu a venit forțat de împrejurări ca să facă lucrarea pe care a făcut-o. N-a venit forțat de împrejurări să fie mântuitor, oamenii să fie pe cruce și asta este luat de val, s-a întâmplat și trebuia o problemă rezolvată în punct de vedere a păcatului. Iisus a venit de bună voie să facă lucrarea aceasta. Așa cum spuneam mai devreme, păstorul cel bun face de bună voie lucrarea de păstor. Și Iisus vine de bună voie ca să-și dea viața pentru omul căzut în păcat. E mare diferență între ceea ce Dumnezeu a intenționat cu postura de rob, să spunem, și ceea ce se găsește în timpul Domnului Hristos. Atunci când Iisus vine pe pământ, evreii erau plini de robi. Se măsura averea unei familii inclusiv prin numărul de robi pe care îi aveau. Și deja ei începuseră să nu mai țină cont de această obligativitate de a își lăsa robii evrei să fie liberi la un anumit interval de timp. În plus, cel care pleca liber, chiar dacă alegea să plece și să nu mai slujească stăpânul de bunăvoie, trebuia să plece, să spunem, încărcat de daruri. Trebuia, chiar dacă era rob, să primească un fel de plată pentru toți anii în care își slujea stăpânul și nu pleca cu brațele goale, pentru că el trebuia să înceapă o viață de om liber, având, să spunem, o bază materială pentru familia sa, pentru că altfel, fiind sărac lipit, ar fi ajuns foarte curând în postura de a se vinde iarăși ca rob. Deja în timpul Domnului Hristos nu mai priveau cu atâta obligativitate, cu atâta reverență, această cerință a lui Dumnezeu ca evreii să fie lăsați liberi. Și găsea tot felul de subterfugii de astea teologice prin care evreul rob să nu fie eliberat la data scadenței. Ori să plece cu mâinile goale, ori să aibă ceva prin care să îi refuze dreptul de a primi un dar la plecare, ori să plece capul familiei, dar să rămână copiii și soția robi în continuare și atunci omul respectiv era cumva legat de stăpânul de la care plecase prin familia care rămânea roabă. Nu putea să se mute unde vroia. Trebuia să muncească în continuare pentru stăpân. Erau tot soiul de subterfugii teologice. Și atunci când Iisus vine și vorbește despre sine ca fiind robul Domnului, pentru evrei iarăși sună ciudat, ca și postura de păstorul cel bun. Pentru că ei vedeau că cineva care este în postura de rob a ajuns acolo pentru că n-a fost în stare să-și conducă în mod conștiincios viața, n-a avut ajutor la Dumnezeu să câștige avere pentru că e un om foarte păcătos și cei care au avere sunt cei care sunt sfinți, iar cei care sunt săraci sunt păcătoși și de aia sunt săraci. Și sună ciudat pentru ei ca cel care spune despre sine că e Mesia, care e recunoscut de ucenicii din jurul său ca fiind Mesia și care folosește și apelativul de bun pe care el foloseau doar în dreptul lui Dumnezeu să spună că e rob. Mesia trebuia să fie un om puternic, un stăpân care vine să curețe țara de romani, să le dea tuturor bogăția înapoi și să fie stăpânii lumii. Un Mesia care este rob, care ea vine în postura de rob, chiar dacă e al Domnului, depășea cu totul și cu totul capacitatea de înțelegere spirituală pe care evreii o aveau în timpul Domnului Hristos.
Este interesant pentru că prin această atitudine pe care Domnul o are, încearcă să-i învețe umilința și să-i pregătească pentru ceea ce era Mesia, într-adevăr, nu ceea ce își imaginau ei că trebuie să fie.
În Matei, la capitolul 12, începând cu versetul 18, găsim această referire la robul Domnului. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Evanghelistul Matei aplică acest text, această profeție a lui Isaia la Domnul Hristos și chiar subtitlul acestui paragraf se cheamă Iisus, robul Domnului. Ucenicii au fost foarte conștienți de faptul că Iisus împlinește aceste cuvinte și au primit o descoperire deosebită prin faptul că cel care face voia lui Dumnezeu de bună voie și voia lui Dumnezeu este aceea ca oamenii să fie eliberați, nu ținuți în continuare captivi, datori în toată viața stăpânilor lor, puși acolo ca să le facă fiecărui stăpân fiecare, să spunem, apucătură să-i îndeplinească. Iisus vine ca rob al Domnului să dea libertatea celor care cred în el, el însuși, acceptând de bună voie, exact ca un rob care fusese găurită urechea, să fie în postura respectivă. E un paradox al lui Dumnezeu că cineva care este rob, care își asumă postura de rob, poate să vină și să dea libertatea altcuiva. E imaginea pe care trebuie să o avem atunci când îl privim pe Iisus pe cruce, nu doar așa ca un tablou frumos pe care unii oameni îl țin în casă sau îl poartă la gât sub formă unui pandantiv sau ceva în genul acesta. Iisus pe cruce este robul lui Dumnezeu care îl eliberează de păcat, în primul rând, pe omul pentru care moare. În al doilea rând, îl eliberează de teama de judecată, de teama morții veșnice. Și în al treilea rând, îl eliberează pe om de problema păcatului pentru viața aceasta, pentru viața obișnuită, pentru că Iisus prin ceea ce a făcut, a primit puterea ca să întărească pe fiecare slujitor al său, pe fiecare credincios al său, astfel încât să biruie păcatul și pe cel care a adus păcatul în viață, adică pe Satana. Suntem chemați ca prin ceea ce Domnul Hristos a făcut să ne simțim liberi. Să fim liberi nu din punct de vedere a relației cu Dumnezeu, pentru că cel care ne-a eliberat, care ne-a răscumpărat, e stăpânul nostru. În schimb, e un stăpân care ne dorește atât de mult binele, încât vom alege noi înșine dacă îl vom descoperi pe Dumnezeu așa cum este. Și Iisus spune în Ioan că viața veșnică este să te cunoască pe tine ca Dumnezeu și pe Iisus pe care ai trimis tu. Dacă îl vom cunoaște pe Dumnezeu așa cum este, de bună voie vom alege ca să fim robii săi, pentru că e un stăpân care merită să fie cu adevărat slujit. Și ca un alt tablou, să spunem simbolic, acea gaură în lobul urechii pe care robul care devenea de bunăvoie slujitor al stăpânului său o primea în Vechiul Testament, este cuvântul lui Dumnezeu care străpunge urechile fiecăruia. Și Biblia vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu care este ca un obiect ascuțit care străpunge urechile celui care îl ascultă. Nu în sensul de a-l șoca, ci în sensul de a-l schimba. Și atunci cel care le cunoaște pe Dumnezeu așa cum este din punct de vedere a cuvântului său, după cum îl descoperă Domnul Hristos, de bunăvoie va alege să fie rob al Domnului pentru toată viața. Și cu adevărat atunci când va muri, va trece la odihnă, se va împlini exact acel text de pe cruce. A murit ca un rob al Domnului, de bunăvoie a fost al Domnului.
Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie care străpunge inima, care schimbă viața noastră. Este încurajator ceea ce găsim scris pe paginile Scripturii în fiecare dintre versetele prezentate de Biblie. Și aș vrea să ne gândim puțin și la versetul 3 din capitolul 42 al cărții Isaia. Trestea frântă-n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr.
E foarte frumos acest tablou pentru că suntem obișnuiți că atunci când un om este căzut sub o povară anumite probleme din viață sau de sănătate sau, nu știu, de familie, se va găsi permanent cineva care să ne se dea încunșut ca să fie cu totul căzut. În schimb, Iisus este cel care se află lângă trestia frântă, lângă mucul care avea mai arde. E imaginea aceea a lumânării care mai are doar puțină flacără și dă să se stingă și iese o umbră de fum din flacăra respectivă. În schimb, Dumnezeu vine ca să pună mâna lângă flacăra respectivă și să o protejeze să nu se stingă. Astfel încât flacăra credinței, până la urmă aici este finalul la care să ajungem, flacăra credinței din sufletul fiecărui om să poată să ardă mai departe în ciuda a ceea ce este în jurul său.
Avem atât de multe lecții de învățat de la Domnul nostru Iisus Hristos, de la modelul nostru, și poate că ar trebui să medităm zi de zi mai mult la viața sa, la cuvintele sale, pentru ca noi să ne lăsăm schimbați, transformați asemenea lui. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare, toate cele bune, la revedere!